Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e premte 15 shtator 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Vlerësohet se qeveria me shumë ministra dhe zëvendës ministra për Kosovën është barë e rëndë. Në Londër është raportuar për eksplodim në metro. Në Rusi, kërcenime për kinema të lidhur me shfaqjen e filmit Matilda. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mediat britanike raportojnë se një kontejner i bardh ka eksploduar në metro në 9 oktore në pjesën jug perëndimore të Londrës. Policia ka konfirmuar sot se janë përgjigjur ndaj një incidenti në Parsons Green Station në Londër. Në vendin e ngjarjes janë parë policët armatosur britanik, ndërsa ekipet mjekësore i kanë ndihmuar të plagosurit. Raportet e para sugjerojnë se ka pasur plagosje të shumëfishta, përfshirë raste të njerëzve që vuanin nga djegjet në fytyrë. Agjencia Reuters i ka cituar dëshmitarët që kanë thënë se disa njerëz ishin lënduar nga rrëmuja e krijuar e udhëtarëve. Zyrtarët e transportit në Londër kanë konfirmuar në rrjetin Twitter se është ndërprerë metroja në pjesën ku ka pasur eksplodim. Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje Kinës dhe Rusisë që të ndërmarrin aksione direkte kundër Koresë Veriore, pasi ajo sot e ka lansuar raketën e dytë balistike mbi Japoninë. Kina e furnizon Korenë Veriore me pjesën më të madhe të naftës së nevojshme, tha sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson, dhe ka shtuar se Rusia është punëdhënësi më i madh i forcës punëtore veri koreane. Kina dhe Rusia duhet ta theksojnë jo tolerancën e tyre për këto lansime raketore të pamatura, duke ndërmarr aksione direkte, tha Tillerson. Kjo deklaratë zotit Tillerson u bë derisa Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara pritet të debatojë për lansimin e fundit veri korean, për të cilin zyrtarët amerikan dhe jug korean thanë se ka fluturuar aq gjatë sa mund të arrijë territorin e Guamit në paqësor të Shteteve të Bashkuara. Senatori demokrat Ben Cardin thotë se Turqia mund të ballafaqohet me sanksione automatike amerikane për shkak të blerjes aktuale të sistemeve raketore kundërajrore nga Rusia, pasi kjo mund të paraqes shkelje të legjislacionit të Shteteve të Bashkuara. Zoti Cardin, antar i Komitetit për Raportet të Jashtme të Senatit të Shteteve të Bashkuara, këtë vërejtje e ka bërë në letrën e djeshme dërguar administratës së presidentit Donald Trump. Në letër theksohet se blerja raketave ruse të tipit S-400 nga ana e Ankaras, që ishte finalizuar para disa ditësh, paraqet të shkelje të sanksioneve të Shteteve të Bashkuara kundër Rusisë, që ishin shndrruar në ligj në muajin gusht. Cardin ka theksuar se ky legjislacion kërkon sanksione për çdo person që ndërmerr transaksione të rëndësishme me mbrojtjen e Rusisë ose me sektorët e inteligjencës. Organizata Amnesty International thot se ka tubuar dëshmi për një fushatë orkestruar të djegjeve sistematike nga forcat e sigurisë së Birmanisë, vend ky i njohur edhe si Myanmar, dhe për turmat e grupeve të njerëzme që i sulmonin fshatrat e muslimanëve Rohingja. Këtë fushatë organizata Amnesty International e ka përshkruar si pastrim etnik. Dëshmit janë të pakthyeshme, tha Tirana Hasan nga Amnesty International lidhur me Birmaninë. Forcat e sigurisë në Myanmar po e ndezin shtetin Rakhine në një fushatë të qëllimshme për t'i detyruar pjesëtarët e Rohingja që të largohen nga Myanmari, ka thënë zonja Hasan dhe ka shtuar se ky është pastrim etnik. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, të kabineti i ri qeveritari Kosovës i udhequr nga kryeministri Ramush Haradinaj përbëhet nga shumë ministra dhe zëvendës ministra. Ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile thonë se ky është luks për një vend të varfër si Kosova dhe rrjedhimisht bar për buxhetin. Kronike Nadije Ahmetit.
Artan Demhasajn nga Organizata për Demokraci, Antikorupcion dhe Dinitet Qoho, tha për Radio në Evropa Lirë se të gjitha partit politike të koalicionit aktual qeveritar, gjatë fushatës zgjedhore kanë premtuar reduktimin e ministrive, ndërkaq që me formimin e qeveris kanë dodhur e kundërta.
Kjo jo vetëm që nuk ndodhi me shkurtim të këtij gabinetit, por në një farë mënyrë pat edhe rritje të gabinetit, sepse pam që një ministri që ka ekzistuar ndonë dy ministri, pastaj u shkriu një ministri e re, kështu që tashmë kemi hala më tepër ministra pas sa që kemi pasur të kaluamën. Normalisht kjo e gërkon ti mos edhe në mënyrë të panevojshme buxhetin e Kosovës.
Ekzistimi i këtij numri të madh të ministrive me të njëjtat përgjegjësi ka bërë që edhe buxheti i shtetit të ngarkohet dhe të shpenzohen miliona euro duke paguar staf për secilin ministër, zëvendës ministri dhe zëvendës kryeministër, thonë përfaqësues televizijës Fol. Jeton Zulfaj, menaxher i programeve në këtë televizje, tha për Radio Evropa e Lirë se derisa nuk ka një parti apo koalicion që fiton shumicën e votave, vazhdimisht do të përsëritet praktika kabinetit të stërmadhuar qeveritar.
Do të kjo traditë mallësisë të kabinetit do të na përcjellë, por s'ka dyshim që është jo proporcional, nuk ka dyshim që është ngarkesë për buxhetin dhe komplet e panevojshme dëvonë si dikastire dëvonë të cilat edhe janë shpik vetëm për të rahatu njerët në propozito.
Një premtim për të zvogluar numrin e ministrive vetëm 10 ditë para se të formoj qeveria e kishtë shprehur edhe Begjet Pacolli, zëvëndës kryeminister dhe minister i punëve të jashtme. Në një postim në llogarinë e tij private Facebook kishte shkruar se Kosova mund të menaxhohet me vetëm 8 departamente. Në anën tjetër, Artan Demasaj konsideron se bashkimi disa ministrive do të rriste efikasitetin me që nuk do shpërndaj puna njëj tek ministritë ndryshme. A i mendon se qeveria Kosovës do mund të funksiononte me vetëm 16 ministri.
Po, djeri sa kemi disa ministri që në një farë mire në mirë direkte apo indirekte merën me qeshën e njëjt, atër kjo mund të me konë edhe një farë konflikti i kompetencave.
Edhe në vitin 2011, qeveria të hershme kishte krijuar ministri të reja apo i kishte nda në dysh disa ministri nga përbërja paraprake qeveritare. Kabineti kaluar qeveritar përbëjnë nga 19 ministri, 2 ministri pa portofol, 3 zëvëndës kryeministra dhe rrëth 50 zëvëndës ministra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kryetari i listës sërbe Goran Rakić dhe drejtori zyres për Kosovën i qeverisë sërbise Marko Gjurić janë takuar dje në Moskë me përfaqësuesit e Rusisë së Bashkuar, që është parti e presidentit rusë Vladimir Putin. Njohësit sërb të zhvillimeve politike vlerësojnë se kjo viziti shërben në listë sërbe si marketing politik për ta përforcuar pozicionin e vetë para zgjedhjeve lokale në Kosovë. Kronike Bekim Bislimit.
Partia politike Rusia e Bashkuar, parti kjo e presidentit rus Vladimir Putin, i ka dhënë mbështetje listës serbe dhe serbëve të Kosovës, kanë deklaruar përfaqësuesit e listës serbe dhe zyrtarët e qeverisë së Serbisë. Deklaratën e tillë kryetari i listës serbe Goran Rakić e ka publikuar përmes një komunikate për medie, pas takimit që ai dhe Marko Gjurić, shefi zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë, kanë pasur të njëjtën në Moskë me delegacionin e partisë Rusia e Bashkuar, të cilit i ka prirë zëvendës sekretari i Këshillit të Përgjithshëm të kësaj partie, Sergej Zheleznjak. Në komunikatë thuhet se Zheleznjak ka thënë se uniteti politik i popullit serb në Kosovë duhet të